Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
гісторыя са шведскім самалётам. Усе гавораць, улада маўчыць. КДБ набывае больш правоў адносна спісу невыязных. Сёння падводзіцца рыса заявак у склад акруговых выбарчых камісій. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода», у Мінску 22 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Манако працягваецца працоўная сесія парламенцкай асамблеі Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. У парадку дня востры праект рэзалюцыі па Беларусі прапанаваны брытанскім дэпутатам Тоні Лойдам. Яна заклікае беларускія ўлады спыніць рэпрэсіі і вызваліць палітычных зняволеных. Дакумент таксама просіць Міжнародную хакейную федэрацыю перанесці чэмпіянат свету 2014 у іншую краіну, калі гэтага не адбудзецца. Суаўтарамі рэзалюцыі сталі больш за 60 дэпутатаў з 21 краіны АБСЕ. Галасаванне чакаецца 8 ліпеня. Раней падобныя рэзалюцыі прынялі Еўрапейскі парламент і Кангрэс Злучаных Штатаў. Працягваем навіны. Прэзідэнт Сірыі Башар Асад павінен сысці. Такая рэзалюцыя была адзінагалосна прынятая сёння на сустрэчы ў Парыжы групы сяброў Сірыі, у якой удзельнічаюць прадстаўнікі больш чым сотні дзяржаў свету, апрача Кітаю, Ірану і Расіі. Таксама сёння дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон, выступаючы ў Парыжы, заклікала Арганізацыю Аб'яднаных Нацый прыняць рэзалюцыю, якая накладала б санкцыі на прэзідэнта Сірыі Башара Асада і яго найбліжэйшых супрацоўнікаў. Кіраўніца замежнай палітыкі ЗША таксама звярнулася да сусветнай грамадскасці з заклікам даць зразумець Расіі і Кітаю, што яны заплацяць цану, калі надалей будуць блякаваць рэзалюцыю па сырыйскім канфлікце ў Радзе бяспекі ААН. Дзяржаўная дума Расіі сёння прыняла ў першым чытанні законапраекта прысваенні недзяржаўным арганізацыям, якія атрымліваюць замежныя гранты, статусу замежнага агента. Дакумент падтрымалі 323 дэпутаты, 4 выказаліся супраць, 1 устрымаўся. Фракцыя «Справядлівая Расія», якая выступае супраць законапраекту, байкатавала галасаванне. Згодна з прапанаваным «Адзінай Расіі» дакументам, НДА, што фінансуюцца з-за мяжы, будуць уключаныя ў спецыяльны рэестр. Для іх прадугледжаны ў прыватнасці асаблівая справаздачнасць, а за невыкананне закону – адміністрацыйная і крымінальная адказнасць. Многія расійскія некамерцыйныя арганізацыі і праваабаронцы называюць закон рэпрэсіўным. У Турэччыне сёння пахавалі пілёта вайсковага самалёту, які быў збіты сірыйскай супрацьпаветранай абаронай 22 чэрвеня. Цырымонія развітання з удзелам прэм'ер-міністра Турэччыны Рэджэпа Эрдагана прайшла на базе вайскова-паветраных сіл на ўсходзе краіны, непадалёку ад сірыйскага памежжа. Паводле паведамленняў турэцкай прэсы, ў Турэччыну тым часам працягваюць уцякаць высокапастаўленыя сірыйскія вайскоўцы. Напярэдадні Сырыю пакінуў брыгадны генерал Манаф Тлас, сын былога міністра абароны, які ўваходзіў у склад камандавання элітнай рэспубліканскай гвардыі, якая забяспечвае бяспеку Дамаску. Як паведамляе тэлеканал CNN, генерал знаходзіцца ў Турэччыне і зараз накіроўваецца ў Парыж, куды ён вывез сям'ю, асцерагаючыся пераследу з боку рэжыму. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз 1 гадзіну.